Ráno nahlas. Ranný podcast z pravodajského portálu Aktuality.sk.
Ja si myslím, že férové je ľuďom povedať, že časť národa, tá menšia časť národa, časť politikov, prehrala ten súboj. A teraz môže sa pomenovať, s kým prehrala ten súboj, môže sa pomenovať aj prečo prehrala ten súboj, ale proste prehrala ten súboj. Boli zvolení na 4 roky, či sa to niekomu páči alebo nie, oni tu tie 4 roky budú vládnuť. A toto si aj ľudia musia uvedomiť a musí tu byť nejaký líder, ktorý to ľuďom povie, že vážení, vám sa nemusí páčiť, kto tam je, ale vy ste si ho zvolili, vy musíte niesť zodpovednosť za to, čo ste si zvolili. Teraz nepríde žiadny mesiáš a nezachráni vás. Ale tu sa deje opak. Tu ľudia nejako volia a potom stále proste sa spoliehame, že nás toho niekto zachráni, ale nezachráni nás toho nikto. Toto si budeme žrať teraz 4 roky.
Zapíname kufre. Slovensko je na veľmi dlho stratené. Patríme jednoznačne na východ, nie na západ a všetky výchylky vrátane pravicových vlád a našej unikátnej pani prezidentky, ktorú nám závidí svet, ale Slováci ju hejtujú do krvi, boli len chyby v programe. Viva Slovakia, RIP. To je jeden zo statusov, alebo druhý zo statusu europoslankyne, predtým poslankyne Národnej rady za začínala v SAS, Lucie Ďuriš-Nikolsonovej.
Ja si myslím, že sa v tom chvíľu musíme kúpať. Úprimne poviem, že mne sa nepáči tá séria tých meetingov v tých uliciach, lebo ja tam nevidím tú koncovku. Ja tam nevidím stratégiu. Čo tým chceme dokázať? Poďme robiť akože meeting, lebo na tom nám rastú preferencie, ale to nemôže byť o tom.
Počúvate Ráno nahlas. Pekný deň a pokoj v duši praje Braň Robšinský.
Počúvate podcast Ráno nahlas.
Zdravím.
Ďakujem za pozvanie, dobrý deň.
Zrejme prejdeme aj dotýkanie, my sa poznáme roky ešte pred vstupom do politiky. Ja súkromne volám takéto statusy, že opúšťačky. Nie je to trochu lacné, že keď to nevíde, tak zbaliť kufre odísť?
Keby toto bol môj jediný status, ktorý som kedy napísala, tak asi áno. Ale ja som v tej politike od roku 2010 a myslím si, že som teda svoj kus odbojovala, tak to cítim. A tých 14 rokov, čo som bola v politike, tak ja som mala vždy pocit, že teda je o čo bojovať. Mne písalo veľmi veľa mladých ľudí, ktorí po každých dovrzaných voľbách to chceli zabaliť a odísť. A ja som bola tá, čo som ich prehovárala a hovorila som im, že proste nemôžeme odísť všetci, že musíme zostať a bojovať.
Som dorečiť, dokonca to bol ten projekt Jablko, že to mali byť nejakí mladí ľudia.
Áno, ale tak Jablko už bol taký akože dosť nešťastný projekt na konci toho celého. Ale teraz hovorím o situáciách, kedy som bola celkom silnou tvárou tej slovenskej politiky. V 2016 som skončila ako najkruškovanejšia žena v tých parlamentných voľbách, takže ako mala som nejaký dosah na tých ľudí a čo som sa snažila robiť celý ten čas bolo dodávanie takej nádeje. Ale je pravda, že už po týchto posledných parlamentných voľbách som začala mať pocit, že nie je úplne až o čo bojovať a dorazili to teda tie prezidentské voľby. Ja prestávam rozumieť tieto krajine, takže akokoľvek porazenecky to môže znieť, je to tak. Ja som veľmi rada reprezentovala Slovensko aj na tej domácej scéne, aj v zahraničí, keď som mala pocit, že teda je o čo bojovať, ale teraz ten pocit proste už nemám. Tak ako som napísala v tom statuse, že my sa tak snažíme, alebo teda tí politici na tom, v tom mojom spektre, kde som sa aj ja pohybovala, sa vždy snažili ľuďom akože hovoriť, že nie, Slovensko patrí na západ a tak ďalej, ale neviem úplne, z čoho sme vychádzali, lebo druhá väčšina tých volieb dopadla tak, že ľudia si skôr vyberali podľa mňa tú pozíciu na tom východe a tieto posledné parlamentné voľby a tie prezidentské voľby to podľa mňa zaklincovali. A teraz ja chápem, že je tu 1,2 milióna ľudí, ktorí chcú niečo iné, ale žiaľ Bohu, v tej demokracii rozhoduje väčšina, tá väčšina rozhodla. A ja napríklad sa neprikláňam ani k tomu, čo niektoré politické strany teraz robia, že Európska komisia nám pomôže alebo niečo podobné. Nepomôže nám. My sme si uvarili v tých voľbách niečo, čo páchne a vyzerá hrozne a v tom páchnúcom niečom sa budeme teraz topiť tie 4 roky. A to si myslím, že je férové povedať ľuďom, hej? Že proste prehrali sme.
K tomu východ-západ, ak tým bilancii sa ešte dostanem, ale najprv by som chcel si vyjasniť ten pocit. Hovoríš teda, že bolo o čo stať, bolo o čo bojovať a teraz už máš pocit, že nie je o čo bojovať? Toto si chcem ujasniť ten pocit, že toto už je stratená varta, ako tomu hovorila moja babka?
No na veľa rokov si myslím, že áno. Ja sa domnievam, že tá Ficová garnitúra proste s tým comebackom, kedy naozaj, že vstal z mŕtvych, kedy sme nad ním už urobili niekoľko krížikov, on vstal z mŕtvych a vstal z mŕtvych preto, lebo ľudia mu zás a znovu uverili po všetkých tých špinách, ktoré sa vyvalili po Kuciakovej vražde. Tak ja si myslím, že oni neprišli na 4 roky. Obávam sa, že to bude trošku dlhšie.
Je to na nás, že nakoľko to bude aj to, že uverili mu. Možno je to len o tom, že nemali nikoho iného, kto by im ponúkol lepšiu alternatívu, alebo tak, aby tomu rozumeli a uverili.
No, to je zase akože iný problém, ktorý ja vnímam, ale teda dôležité je povedať, že prečo ja mám pocit, že odchádzam. Odchádzam preto, lebo ja som zo seba dala všetko, čo som vedela dať a už viacej neviem dať. A teraz samozrejme sú tu ďalší, ktorí ako preberajú to žezlo, hej, či už Progresívne Slovensko, alebo uvidíme, čo bude zo Saskou a tak ďalej. Veď tam sú ľudia, ktorí sú nástupníci, ale ja osobne mám pocit, že ja už nemám Slovensku čo dať ani čo povedať. Hej. Ja som svoj diel...
Burnout, niečo také?
Podľa mňa to je...
Strata motivu?
Áno, to je skôr strata motivácie, pretože jednoducho, ja som sa tu narodila, tu som vyrastla, naozaj som mala pocit ako novinárka, že je tu o čo bojovať. A ako politička som mala pocit, že je tu o čo bojovať. Aj teda som bojovala, však ja som stála akože v tých prvých zákopoch, ja som nebola typický Olander s peknou kabelkou, ktorá proste len tvorí nejaké pozadie svojmu šéfovi stranickému. A odovzdala som to, čo som vedela odovzdať a jednoducho teraz tej krajine prestávam rozumieť. Prestávam rozumieť tomu, ja som mala nejakú vidinu toho Slovenska, proste mala som nejakú víziu, kde by tá krajina mohla byť o 10 rokov, o 20 rokov a tá vízia teda v ničom nevychádza a ja proste som prestala rozumieť Slovensku, lebo ja nerozumiem tomu, prečo si 1,4 milióna ľudí dokáže naozaj po tom všetkom, čo sa ukázalo, že si tu budovali štát v štáte, pod tej všetkej korupcii, proste pro tých vraždách a to sa netýka len Jana Kuciaka, ja teda veľmi citlivo vnímam aj tie vraždy, ktoré z nenávisti, ktoré sa stali na Zámockej ulici.
Napríklad veľmi citlivo zase vnímam, aby som do toho skočil. Teraz bol ten prípad ženy, ktorá s postihnutým dieťaťom sa postavila pred vlak. A to je symbolický prípad toho, že ako sú, poznám veľa týchto osudov, doslova hodené, ponechané na pospas.
No, to citlivo vnímam aj ja. To sa týka tej sociálnej oblasti, ktoré ja som sa vo veľkej miere venovala. A tam sme sa teda nepohli takmer vôbec. To, že tá žena zobrala svoje zdravotne postihnuté dieťa a skočila pod vlak a zvolila si smrť namiesto života, to má obrovskú výpovednú hodnotu o tom, ako to funguje u nás vo vzťahu k tým najzraniteľnejším. A mňa napríklad na tomto najviac zaráža to, že za celú tú éru sa nikto podľa mňa s takou vervou nezastával tých zraniteľných skupín ako napríklad pani prezidentka. Hej? To bol naozaj akože high ranked politik, ktorý otváral tieto témy tých zraniteľných skupín, či už to bolo počas pandémie alebo po pandémii, jednorodičovských domácností, zdravotne postihnutých ľudí a tak ďalej. A mňa zaráža, že to bola práve táto časť ľudí, ktorá ju najviac hejtovala. Že to boli naozaj tí zraniteľní, tí málo vzdelaní, málo kvalifikovaní, ktorí proste nenašli uplatnenie v tom živote, akože priniesť toho nejaká frustrácia. Ale tieto skupiny veľmi pekne vždy pomenovala pani prezidentka, vyzývala jednotlivé vlády na aktivitu v týchto oblastiach, na to, aby prinášali opatrenia, aby zachránili proste týchto ľudí, ktorí sa nám prepadávajú do chudoby. A ja si to veľmi dobre pamätám, hlavne počas pandémie, kedy ona veľmi dobre identifikovala najzraniteľnejšiu skupinu, a to boli naozaj jednorodičovské domácnosti. To ani zďaleka neboli dôchodcovia, to boli jednorodičovské domácnosti alebo domácnosti, kde napríklad bolo zdravotne postihnuté dieťa. A to, čo sa jej dostalo namiesto toho uznania, boli vlastne nenávistné prejavy, dá sa povedať, práve z týchto sociálnych vrstiev.
Celkom vtipne, podľa mňa, alebo trefne pomenoval Mišo Havran, keď hovorí o tom, že vlastne tu sa žiarli a závidí, že keď sa robí zbierka, že prečo sa nerobí zbierka aj na mňa, ale k tomu sa ešte dostanem. Chcem si ešte uzavrieť tú tému toho odchodu, neodchodu, vzdania, nevzdania. Mám deti a rozumiem presne tomu, že ako tou prvoradou povinnosťou, misiou, akokoľvek to nazvem, je poskytnutím čo najlepšie. A preto akože moralizovať nad tým, či niekto ostáva, zostáva. Ale čo to je, povedzme, že za odkaz, keď človek má tú možnosť povedať tým ostatným, ktorí tu zostali a ktorých, povedzme, zastupoval alebo zastupuje ako poslanec, že no, máte tam vlastne stratenú vartu, že už to nestojí za to, že budete odsúdení, aj neviem, ako v nejakej base.
Toto bolo moje rozhodnutie a bolo to čisto iba o mne. Ja som nevysielala signál, že teraz všetci sa majú zbaliť a majú odísť, pretože tu sú politici, ako som povedala, ktorí prevzali to žezlo. Akurát, že ja ani medzi tých politikov už nepatrím. Ako časť toho môjho rozhodnutia, prečo sa jednoducho stiahnuť úplne z toho politického života, bolo aj o tom, že tu sa vytvorili dva extrémy a ja nepatrím ani do jedného toho extrému. Ja som zostala ako, a to nie iba ja, hej? Ja mám pocit, že som zostala ako keby úplne že v nejakom limbe a neviem sa proste zaradiť. Lebo ty si sa veľmi dobre pýtal na tú komunikáciu, že či náhodou súčasťou toho, prečo toľko ľudí volilo opäť Fica, je určite aj to, že ten druhý extrém sa posunul do sa pasoval za elitu, pre ktorú ako keby nikto nie je dosť dobrý.
No, to sa práve chcem spýtať, že či to tvoje rozhodnutie nie je elitárske, či to nie je takéto z tej fontánovej báky, že aj tak je kyslé to hrozno.
Nie, lebo hovorím, že ja teda sa vôbec neradím, ani som sa nikdy ako politička neradila medzi žiadnu elitu. Ja nemám ani background, ktorý by ma predurčoval na to, že by som mohla tvoriť nejakú elitu. Mne sa veľakrát v živote proste zadarilo, to je celé, a ja som to s veľkou pokorou aj takto vnímala. Ja si myslím, že to, že tých 1,4 milióna ľudí volilo toho Fica, to je o niekoľkých dôvodoch. Poprvé je to o tej krátkej voličskej pamäti, je to o nevzdelanosti slovenského národa, je to o tom, že nám zlíháva už celé 10 ročia vzdelávací systém, čo je zjavné aj z medzinárodných rebríčkov, kedy proste absolútne klesáme. Na úplný koniec predbiehajú nás Rumúni. Toto všetko akože sú dôsledky, ale jedna z príčin toho, prečo sa tí ľudia k tým voľbám postavili tak, ako sa postavili, bola predošlá vláda, to absolútne zlíhanie podľa mňa predošlej vlády, ktorá zobrala ľuďom nádej, že môže byť lepšie, lebo tí ľudia jej uverili. A to bol zázrak vtedy, že tomu uverili, ale však to nemusíme rozoberať, lebo to už toľko bolo porozprávané o Matovičovej vláde, že to je úplne zbytočné o tom hovoriť. Ale mne skôr vádí komunikácia tej elity.
A teraz sa k tomu dostanem, lebo ja napríklad prudko nesúhlasím s tými teóriami o tom kritickom myslení a vzdelaní, lebo už len z toho, že mám deti, tak viem, že deti vnímajú informácie alebo prijímajú informácie na základe dôvery. Prijímajú ho od toho, komu dôverujú. To je takéto kľúčové. A druhá vec, ktorá je kľúčová, že ty prijímaš tie informácie, ktoré nejakým spôsobom zapadajú do tvojich záujmov. Preto je logické, že penzisti volia tých, ktorí dávajú vyššie dôchodky, sociálne slabí volia tých, ktorým poskytujú nejaké sociálne dávky, alebo volia proste v prospech svojich záujmov. A to je možno tá otázka, keďže som si povedal, že vlastne 14 rokov v tej politike, či toto nie je zlyhanie celého toho konceptu, lebo ja si ešte pamätám 90. roky Ivana Mikloša, dokonca keď Vladimír Pálko posielal vodné diela niekam do Levoče na tie protesty romské. Také nadredenej pozície víťazov tej transformácie po roku 89, že no tak si s tým poradte, a keď si poradíte a dnes im povieme, že sú hlúpi. Ja si nemyslím, že sú hlúpi, len možno nám vracajú to, že majú pocit, že sa o nich nikto 30 rokov nestaral.
Dobre, strašne vás toho povedal, a keďže ja akože ešte udržím moč, ale už informácie veľmi nie, tak nemám tu ani písatko, že by som si pozapisoval, tak skúsim postupne. Hej. Poprvé si povedal, že deti ako keby idú za tým, komu dôverujú, a berú informácie od toho, komu dôverujú. Ja s tým nesúhlasím. Ja tvrdím, že deti berú informácie od toho, komu rozumejú. Hej. Lebo ty sa, a to je veľký rozdiel. A keď tebe rozumejú, keď ty dokážeš tie informácie proste tak predžuť, že toto dieťa pochopí, tak keďže ti dokáže porozumieť...
Na tom, veriť.
No počkaj, ale dôvera je v tomto prípade dôsledok. Príčina, prečo si budujú k tebe dôveru, je to, že ti rozumejú. Že ti rozumejú, čo im rozprávaš. A ja som si istá na základe mojich skúseností dlhoročných, a teraz to nehovorím ako žiadny expert alebo niečo, ale mne z toho toto vypadlo, že tá komunikácia je kľúčová. A tú komunikáciu podľa mňa nezvládli tie elity, pretože ľudia nemôžu dôverovať niekomu, komu nerozumejú. A ja si myslím, že tu sa stal ten kameň úrazu. Že my sme sa...
Elitárstvo?
Áno. Proste tu sme vytvorili elitu, tu sme sa zabublinili proste do našej bubliny, kde sa navzájom tlapeme po pleci a hovoríme si, že aký sme frajeri, aký sme dobrí, a rozprávame si veci jeden druhému. Nerozprávame to tým ľuďom.
No, riešime veci, ktoré sú povedzme z pohľadu nejakého brezna môjho mýtického, ja neviem, proste LGBT je dôležitá téma, ale pokiaľ máš naozaj 600 eur mesačne a nevieš, ako vyžiješ, tak to je pre teba téma číslo 185.
Stalo sa to aj načasovaním tých tém, ale aj tým, ako tie témy boli komunikované. Pretože aj napríklad práva LGBT komunity sa dajú komunikovať inak, ako proste veľmi komplikovane, a tak, že to vytvára proste nejakú abstraktnú bublinu pre ľudí, ktorí majú existenčné problémy. Hej? Takže ja si myslím, že to veľmi súvisí to s tým, že tá elita sa odmietla skloniť k tým ľuďom a odmietla ich jednoducho adresovať tým svojim jazykom, ktoré by pretavila do niečoho, čomu tí ľudia rozumejú, čo bude pre nich stráviteľné. A keď na obyčajných ľudí rozprávaš proste jazykom, ktorým mu oni absolútne nerozumejú, ich to vo svojej podstate uráža. Hej?
Je to niečo ako misionár, a teraz sa dostanem k tým 14 rokom, čo si v politike, a začínala si v tej Saske. A Saska bola v tomto slova zmysle elitárska strana. To bola strana malý, štíhly štát, to je naozaj štát, že odvodové koliesko. To bolo pre tých, ktorí sa môžu dovoliť. A tomu rozumel každý, aj naozaj v tej povestnej hriňovskej krčme, že to je naozaj pánske hnusnúctvo. Či toto nebolo to zlíhanie, ktorou si bola aj ty vlastne súčasťou. Ja ťa neobviním, že ty si ten hlavný hráč, ten Spiritus Agens, ale či toto nebolo to, že 30 rokov vnímali mnohí tie hladové doliny a tak ďalej, regióny, že nechali ste nás na holičkách po tej transformácii po roku 89?
Ako transformácia po roku 89 bola širšia ako len to, čo hovoríš o Saske, hej? My sme tam tiež mali politikov, ktorým ľudia ako keby nerozumeli. Snažili sa niektorí viacej, niektorí menej. Hej, Ivan Miklošek, ja som bola novinárka v tom čase, keď mal tlačovku, tak ja som sa 2 dni na to pripravovala, aby som vôbec porozumela tomu, čo on rozpráva. Keď sa bavíme akože o takom tom úpadku spoločnosti celkovom, lebo podľa mňa to je to, čo ja tak vnímam, že sa stalo na tom Slovensku, tak si myslím, že to treba vnímať ako nielen v tej politike, ale napríklad aj medzi novinármi. Hej? Ako kedysi nebol internet, ja keď som išla na tlačovku, tak cez Storin som si objednávala nejaké dáta, na základe ktorých by som sa mohla na tú tlačovku pripraviť. Boli špecializácie, to znamená, že jeden novinár nerobil všetko a keď som prišla na tú tlačovku, tak som tam prišla pripravená a tie tlačovky neboli len o tom, že som statív na mikrofón. Boli o tom, že človek sa snažil ako hlbšie ponoriť do tej témy, napriek tomu, že išlo spravodaj. A veľmi sa mi páčilo, že tí novinári boli takým katalizátorom akože tých informácií, ktoré to ale predžuli a to, čo vypluli, bolo už zrozumiteľné pre tých ľudí. Niektorí to zvládali lepšie, iní to zvládali horšie, niektorí zjednodušovali tak, že nakoniec vypluli blbosť, ktorá vlastne faktograficky nebola úplne v poriadku. Ale myslím si, že medzi novinármi boli vtedy fakt kvalitné mená, ktoré to remeslo brali poctivo. Dnes vidím celkovo povrchnosť, akože obrovskú povrchnosť, ktorá súvisí aj s tým určite nástup sociálnych médií, to, čo sú ľudia schopní si prečítať, ako sú ľudia schopní čítať s porozumením a tak ďalej. To sa vo veľkej miere.
Či to je maximálne titulky, ani si nepočujú podcast a vedia, čo tam bolo.
Áno. Ale k tým, že kedysi naozaj ľudia boli odkazaní na tie novinové články a to, čo pozerali v tých spravodajstvách, tak predsa len sa im dostával akože uši mantinel informácií, hej, nemali ich toľko. Takže vtedy rozprávať o nejaké mediálne gramotnosti bolo o ničom, lebo to je aktuálne dnes, keď ľudia naozaj musia rozlišovať tie zdroje.
Ja to vrátim teda k tej zodpovednosti, nazvime to tých politikov západného tábora a ešte doplním to vlastne teraz, čo si povedala, že či nezlyhal vlastne ten koncept, nebol nejak sformulovaný, ale niekde tam v pozadí bol, že budeme sa mať stále lepšie a budeme stále civilizovanejší a citlivujeme sa a tak ďalej a to sa akoby úplne že rozpadlo. Možno, alebo do veľkej miery podľa mňa je to zodpovednosť aj toho tábora, ktorý vlastne to nevedel nejakým spôsobom predať.
Áno, teraz to rozdelím na 2 časti, aby som ti konečne zodpovedala aj tú predošlú otázku. No, moje pôsobenie v Saske a spolu zodpovednosť. Jasné, že som za to spolu zodpovedná. Ale, a to je trápne teraz, že hovorím to ale, hej, lebo...
Nie, to je... My teraz neriešime tvoju zodpovednosť osobnú a ty nesi nejaký Ježiš, ktorý nesie kríž, ale vlastne prečo sa stalo to, čo sa stalo a ako to vnímaš ty?
No, vnímam to tak, že ja som v tej Saske bola naozaj to EQ, hej, v tom čase. V tom čase tam bolo strašne veľa IQ od Ríša Sulíka, proste cez tých všetkých ekonomických, ktorí vytvorili vlastne tú Sasku, ktorá vo svojej podstate bola liberálnou stranou v tých ekonomických otázkach. Veľmi málo bola. Ona mala síce registrované partnerstva a dekriminalizáciu marihuany, ale to bola akože, ako keby formálna.
Počka na voličov.
To bola presne tak. To bola formálna vec a to bolo krásne vidieť už pri tej prvej vláde, kedy prvé 2 témy, ktorých sme sa vzdali, boli tie, ktoré nás vlastne vyniesli do tej vlády a to bola dekriminalizácia marihuany a registrované partnerstva. To sme hneď na prvom rokovaní proste odsunuli nabok, hej, a išli sme len proste tými ekonomickými slobodami. Ja som ale naozaj bola to EQ v tej Saske. Ja som sa tvrdošíne držala tých sociálnych tém a to vôbec nebolo jednoduché prežiť s týmito témami v Saske, pretože tomu sa nepriznávali žiadne body. Hej, to nebolo dôležité. To aj vlastne tým, jak bol postavený aj Ríšo, aj Ľubo Galko, aj Ďuro Miško, možno v menšej miere, ale aj ten. Jednoducho tam prevládali tie ekonomické slobody a na to sociálne postavenie ľudí sa pozeralo veľmi málo. Veď ja som od začiatku mojej, však na tom som si vybudovala tú politickú kariéru, no a tak som ja postavená, bola aj ako novinárka, že som pokrývala tieto témy, že mňa trápilo, že kde sú proste tie zraniteľné skupiny v tom celom. Hej, proste prečo neriešime napríklad zdravotne postihnutých, prečo neriešime ja neviem, fakt tie sociálne témy jednorodičovských domácností, sociálne vylúčených spoločností, čo boli rómske osady, hej, to bola moja záležitosť. A to nebolo jednoduché to vôbec presadzovať v tej Saske. Ja som bola strašne rada, že ľudia na to zareagovali tak, že vlastne hneď po prvých voľbách ja som vždy, kdekoľvek ma ten Ríšo na tej kandidátke dal, skončila na 2. mieste. A pre mňa to bola vizitka toho, že je dôležité pomenúvať tieto témy. A pretože som cez tieto témy prinášala tej Saske hlasy, tak nakoniec ako nechali ma žiť s tým to témami. Ale nebolo to jednoduché. Ešte jednu vec poviem, že vieš, že keď ja som došla do politiky, tak vlastne prvá moja kauza obrovská bola to, že nemám vysokú školu. ja nemám formálne vysokoškolské vzdelanie, naozaj. Ja som robila novinárku a tam som mala neuveriteľný prísun informácií a proste otvorenú hlavu a neviem čo. Ja som nikdy na to nebola hrdá, že nemám ukončené to vysokoškolské vzdelanie, ale aj to ma predurčilo tomu, že som mala väčší ten emočný kvocient proste pri istých skupinách ľudí, ktorí napríklad nepatrili medzi tých klasických voličov tej Sasky, že som sa im snažila akože fakt prihovárať normálnym jazykom. Či sa mi to podarilo, alebo či sa mi to nepodarilo.
Ja sa dostanem k tomu, že dobre, ale výsledkom je, že dneska povedzme Robert Fico funguje opäť k tým starým modelom, že s daním a z tých častí z tých daní potom hodím tam tomu onomu nejaký balíček. Proste tá druhá strana akoby nevedela doručiť, použijem tento jeho slovník, to, že toto nie je o LGBT, toto nie je o právnom štáte alebo liberálnej demokracii, čo je vlastne preložený právny štát, ale je to aj o lepšej životnej úrovni. To je ten výsledok v konečnom dôsledku.
Nedokážu to, lebo podľa mňa ten ako keby populizmus, hej, že to, oni to, čo robí Fico vo vzťahu teda k týmto zraniteľným skupinám a v celej tejho sociálnej oblasti volajú populizmus a teraz môžeme diskutovať neviem koľko hodín, že či je, nie je, do akej miery. A môžeme sa baviť napríklad o kritickom myslení. Ty to zaznávaš v tom vzdelávacom systéme. Ja tvrdím, že je to strašne podstatné.
Ja vám hovorím skôr, že príliš sa to fetišizuje. Takto, ale dobre.
Ja si to nemyslím, lebo napríklad je to dôležité aj vo vzťahu k tomu, že keď budeme naozaj vzdelávať ľudí k tomu kritickému mysleniu, keď sa budú pýtať tie správne otázky, keď nebudú proste len ryby, ktoré skáču po návnade a žerú to aj s návijakom, tak dopracujeme sa k tomu, že tí ľudia by si boli schopní akože spätne pozrieť, koľko im ten Fico sľuboval, čo všetko im sľuboval v tej sociálnej oblasti a koľko doručil. Hej?
Len toto mi príde trošku také nadradené a teraz do toho zhrním aj seba, lebo ja mám rád taký termín, že sociálna dôstojnosť. Tu je veľká masa ľudí, keď si len zoberieme sílka, tie čísla, kde to lieta od 800, 900 tisíc ľudí pod hranicou chudoby, to naozaj sú ľudia, keď som ako novinár hovoril svojim kolegom, že myslíte na to, že ich naozaj nezaujíma množstvo tém, lebo oni si nekúpia noviny, pretože na to nemajú. Oni riešia, či budú zajtra mať čo jesť. A tá sociálna dôstojnosť nie je o tom, že či si vedia vyhodnotiť, ale o tom, že majú nejaký pocit, že ich tu nikto neberie vážne. A preto to možno chcú tomu systému vrátiť, rozbiť ho alebo potrestať ho.
No áno, tam, ako tam nie je čo namietať. Je to tak, hej. Ja len tvrdím, že...
Misia je vlastne tých ľudí dostať na tú... Lebo keď sa bavíme o tých prezidentských voľbách, tak dneska to hovorí, že dva tábory, logicky dva kandidáti, dva tábory, ale je tu nejaký ten tekutý stred, ktorý nie je, že za Putina, za fašistov, za neviem čo, ale volí podľa tých svojich preferencií a svojich pocitov. A keď má ten pocit, že tamtí ma neberú vážne, tí mňa neriešia, tí riešia samých seba, tak to hodí tým druhým.
Ja som to aj napísala v jednom mojom statuse, že to zlo je tak strašne počuť a to zlo je ako keby všade prítomné, pretože to dobro je príliš zaneprázdnené samo sebou. A je to tak, ako aj o tom je to, čo ja dnes tvrdím, proste to elitárstvo, akože týchto skupín na tom druhom brehu, lebo oni sa zapodívajú sami sebou. Oni sa zapodívajú, čo povedal ten a prečo hente nepovedal to a tak ďalej. Komunikujú nezrozumiteľne proste pre tých ľudí, kdežto ten Fico je v tomto najväčší frajer. To si povedzme na rovinu. Ako on môže byť akýkoľvek chce, ale to, ako on sa naučil komunikovať proste s tými masami, je naozaj unikátne. A ja tvrdím, že, lebo takto, že vždy je samozrejme jednoduchšie komunikovať v heslách klamstva, hej? Je to jednoduchšie. Ale aj tá pravda sa dá sploštiť do hesla. A ja som to napríklad videla aj teraz v tej prezidentskej kampani. Ten Pellegrini vo svojej podstate komunikoval tými heslami. Hej? A môžeme to analyzovať, jasné, je to nepravda, je to polopravda a tak ďalej. Ale napríklad to je to, čo mi chýbalo najviac u toho Ivana Korčoka. To komunikovanie v tých heslách, tak, aby to bola schopná pochopiť tá masa ľudí. Aj tí ľudia, ktorí sa dnes podľa mňa oprávnene cítia byť na okraji spoločnosti, hej? Že ich nikto nechce, že tá spoločnosť sa im otočila chrbtom a tak ďalej. A vo všetkom je to o tej komunikácii, pretože aj veľmi komplikované veci sa dajú povedať veľmi jednoducho. A toto je problém, ktorý ja dnes vidím aj napríklad na pôde Európskeho parlamentu pri súťaži teraz pred európskymi voľbami jednotlivých frakcií. Moja frakcia Renew Europe, čo, ktorú považujem za najlepšiu, neviem čo, presne napáchla týmto elitárstvom a ja keď sledujem ich komunikáciu, tak ja si niektoré videá na sociálnych sieťach musím pustiť trikrát, aby som pochopila, že aký je vlastne odkaz, lebo nerozumiem tomu, hej, že zaciklili sa proste sami medzi sebou. Majú majú pocit, že to robia perfektne, ale robia to pre elitu. Robia to sami pre seba a robia to proste pre nejaké veľmi malé percento naprieč európskym spoločenstvom.
Pre mňa skôr je problém u Ivana Korčoka bol teda ani nie takto, že heslo, ale skôr emócia, ktorú vyžaroval. Niekde som si dočítal a mne sa celkom páčilo, že emócia chladničky či mrazničky. A teraz nie v zlom, ale on pôsobí naozaj ako človek zo salónov. To je úplne že príčetné, pretože aj do kozmickej lode alebo pilotovať Boeing nemôže ísť nejaký niekto od traktora, ale v tých voľbách to asi nefunguje. A teraz je otázka, že čo s tým, lebo takúto dilemu mal svojho času aj Winston Churchill, že keď sa dozvedel, že nacisti chcú použiť chemické zbranie, že či budeme ešte väčšie svinia ako tí nacisti, či použiť tú lož ako pracovnú metódu aj na tom druhom tábore, keď to vyhráva. Ale tam potom už sa strácajú rozdiely a potom je už naozaj jedno, kto to vyhrá.
Braňo, ale prečo by sme mali používať lož? Prečo by tá mala používať lož? Ja tvrdím, že aj pravda sa dá povedať jednoducho a aj pravda môže mať v tej jednoduchosti nejaký emočný náboj. Hej, ale ten emočný náboj to je niečo, čo musí byť uveriteľné. To sa dá strašne ťažko zahrať. A keď sa oni medzi sebou budú zbierať naozaj iba z tých salónov, tak jednoducho tá emócia, ktorej by rozumeli tí obyčajní ľudia, tam nikdy nebude. A ja si myslím, že v tomto tí obyčajní ľudia naozaj že vidia, že kto je v tom autentický a kto v tom autentický nie je. A tým, že tá elita prakticky pre ňu nie sú dobrí, ani tí, ktorí sa nachádzajú niekde v strede, ako keby, hej, že ja neviem, nemajú všetci Oxford, proste tak to je, hej. A keď pre nich není dobré ani to, čo je v tom strede, tak oni sa naozaj zaciklia sami medzi sebou a oni sa nikdy autenticky nebudú vedieť pristúpiť proste k tým ľuďom, o ktorých tvrdia, že zápasia. A toto je na tomto najabsurdnejšie, že oni tvrdia, že o nich zápasia, ale oni nedokážu ohnúť ten chrbát, pretože im je to ako keby záťažko. A toto všetko, ten súbor tohoto všetkého, čo ja teraz spomenúvam, je ten dôvod, pre ktorý ja už sa necítim, že by som na Slovensku mohla niečo akože priniesť a mohla niečo povedať. A je to OK, pretože ja som tu bola 14 rokov som skúšala.
Povinnosťou nie je do konca života, dobre, ale inak mimochodom ja sa neuveriteľne bavím, alebo takto pre mňa je neuveriteľná, alebo jedna z najneuveriteľnejších fotiek Roberta Fica, ako robí tie nočné zvarky, lebo to nie je on. Keby ľudia tušili, čo si o nich reálne myslí, o tých bežných ľuďoch, ako nimi pohrdá, tak by sa hodne divili.
Iba jednu poznámku, že pre mňa o tom to je jeho modež, hej, že on tam rozpráva naozaj, že mizogínne proste vtipy, akože úplne primitívne, kde vlastne sa degraduje žena ako taká. A potom tam vidím tie dámy v tom publiku rozďavené do obrovských úsmevov a tlapkajú tam rúčkami. A vo svojej podstate ten Fico sa strašne zabáva na tom, že im podhadzuje akože lacné vtipy, ktorých ponižuje ženy. A tie ženy sa na tom smejú a proste tlapkajú tými ručičkami. No, že to vieš, že to je...
To je opäť vrácenie tej emócie socializmu, ako nám bolo dobre, boli sme mladí a tak ďalej, ale aby som sa vrátil z tejto cesty späť k tej emócii a podľa mňa dôležitou emóciou už to naznačila, bol Matovič a bolo aj to, čo sa dialo pred voľbami a tam zase osobná otázka. Jeden z tých kľúčových messageov, ktoré mal Peter Pellegrini, bol stabilita a pokoj. A tá stabilita je opak toho v úvodovkách zlepenca. To sú všetky tie a demokrati a PS a KDH a tvoje jablko a proste človek to už ani nenaráta, toľko tých košíkov bolo a to nevzbuduje žiadny pocit stability, to bož pokoja, to je proste neustálý permanentný spor.
Áno, ale zároveň ako vieš, to slovo pokoj proste sa stalo takým nejakým zaklinadlom, hej? Že...
Ja viem, ale aby sme neodbočili, ale totiž to, lebo ľudia si to veľmi ľahko vedeli pretlmočiť, že tu každý z politikov chce mať svoju stranu, chce byť predsedom.
Dobre, a čo urobil Pellegrini? Však Pellegrini odišiel od Fica a založil si svoju vlastnú stranu. To znamená, že toto...
Úspešnú.
Ale toto evidentne akože neplatí. Dobre, ale keď akože narážaš na jablko, však ja to...
Nie, teraz globálne.
OK, ale však, vieš, ako treba rozprávať aj o tomto, jasné, akože bol tu nejaký pokus, chceli sme byť strana regiónov, proste nevyšlo. My sme nešli ani samostatne do volieb. Ako o tom to je. Ja som nikomu nič nerozbila. Žiadny koncept som nerozbila.
Dobre, nechcem, aby to bolo, že ty si za niečo vina primárne. Ja sa skôr bavím, ako to vnímaš ty. Lebo hovorím, že bola si súčasťou tej scény, ktorá vysielala ten signál, každý tu bude predsedom, ešte nám zrznite tých Indiánov, hej?
No, ale to je... Hej, my máme na Slovensku máme pretlak politikov a akutný nedostatok lídrov. Hej, o tom toto je. A aj to, o čom sa bavíme, je o tom, že my tu nemáme lídrov, ktorí by kultivovali tú spoločnosť akože dlhodobo. My tu máme lídrov, ktorí chcú vyhrať vyberať najbližšie voľby a pozerajú sa na vlastné preferencie. To sa stalo alfou omegou všetkého. Keď sa pozrieš na toho Dzurindu a na toho Mikloša, vtedy proste bola nejaká vízia, čo chceme mať zo Slovenska. Chceme mať zo Slovenska krajinu v Európskej únii a v NATO. Hej? A tá vízia bola naplnená a oni kultivovali tú spoločnosť. Do Dzurindu mohli hádzať paradajky, proste neviem čo. On išiel a tvrdil stále to isté. A keď sa pozrieš na týchto politikov, začali hovoriť ľuďom to, čo oni chcú počuť. Hej?
Teraz nadviažím na to, čo si povedal úplne na úvod, že teda, že ty končíš, to je legitímne rozhodnutie, ktoré nebudem nejako spochybňovať, ale nechávaš Slovensko v rukách inej, mladšej generácie, o ktorej teraz ale hovoríš, že vlastne to sú tí, ktorí aj tak myslia viac na seba. Čiže nie je tam žiadna nádej z tvojho pohľadu ani u tej ďalšej generácie? O chvíľku sú eurovoľby, takže bude to tretia nakladačka?
Ja si myslím, že sa v tom chvíľu musíme kúpať. Mne sa napríklad, úprimne poviem, že mne sa nepáči tá séria tých meetingov v tých uliciach, lebo ja tam nevidím tú koncovku. Ja tam nevidím stratégiu. Čo tým chceme dokázať? Pretože ísť do ulic a teraz tí ľudia mali autentickú emóciu. Oni išli a naozaj potrebovali niečomu uveriť. Ale mne sa nepáči, že tí politici ako keby im nevedia dať niečo konkrétne, že čo je vlastne na konci.
Povedať? Podľa mňa je to permanentná volebná kampaň, udržiavať tých voličov vo vare.
Presne tak. A o tomto ja hovorím. Toto sú tie preferencie. Poďme robiť akože meeting, lebo na tom nám rastú preferencie, ale to nemôže byť o tom. Oni musia vedieť, že tam je nejaká stratégia. Oni musia vedieť, že keď sa podarí toto, tak to bol vlastne úspech. Hej?
Čo podľa teba by mala byť tá stratégia v situácii, keď máš v parlamente menšinu, oni si betonujú štátnu správu, všetko možné vyhadzujú ešte aj z hydrometeorologického ústavu, ešte aj rosničky budú mať stranické preukazy, tak čo s tým?
Ja nehovorím, že samo o sebe tie meetingy sú zlé. Ja hovorím, že oni idú odnikadiaľ nikam. Hej? A toto by som sa aj ja rada opýtala tých lídrov, že aká je vaša stratégia? Čo bude považované za úspech, keď sa vám čo podarí? Hej? Ja si myslím, že začal, lebo ak tam je nejaká stratégia, tak si myslím, že chybné bolo ako keby to načasovanie. Že začalo to príliš skoro. Teraz dobre, začalo to pri tom trestnom zákone. Keď boli meetingy po vražde Jana Kuciaka, to bola proste čistá emócia. Tam sa stalo niečo hrozné. Tí ľudia proste vedeli, čo chcú.
Dokonca politici sa vykopávali z tých tribún, tam nemali čo robiť.
Presne tak. Tam vedeli ľudia, čo chcú. To bolo čisté, to bolo nespochybniteľné. A preto na tom padol Fico. Dobre, vymenili ho za Pellegriniho, ale preto to na tom padlo, ten systém.
Všimla si napríklad, oni teraz chcú nám nasadiť psiu hlavu, teraz ešte aj médiám, že sa tu zverejnil nejaký človek, jeden z účastník tých mítingov, ktorý povedal, že Slováci možno potrebujú nejakého nového Jana Kuciaka, či mohol myslieť, že potrebujeme sa prebudiť až pri ťažkej udalosti, nikto ju nechce. Pre Boha, kto by to chcel, nejakú vraždu, ale to je také zahrávanie sa s týmto, že a vy nechcete naozaj niečo také. Dobre, čiže čo by si ty čakala, alebo podľa teba je to naozaj dnes také, že musíme si prejsť tou biblickou púšťou 40-ročnou, zistiť na vlastných deťoch, keď nám budú v nemocniciach, neviem, či umierať, alebo proste bude s nami zle, že to nefunguje takto?
Obávam sa, že to bude musieť byť tak, lebo nič iné, ja nevidím riešenie akože v ničom inom, pretože Fica a celú tú jeho bandu volilo 1,4 milióna ľudí a keď do ulic naženú aj 50 000 ľudí len v Bratislave, tak jednoducho stále je to len promile z toho, čo volilo toho Fica. To znamená, my si teraz nemyslíme, že on na tomto padne. Ako opakujem, že tie protesty po tej Kuciakovej vražde boli úplne o niečom inom a na tom on padol, lebo tam bola proste čistá autentická emócia. Mne to tu chýba, pretože tu, keby som sa aj opýtala, neviem koľko ľudí v tom dáve, že vlastne prečo tu stojíte, za čo protestujete, čo má byť výsledkom. Ja si myslím, že tí ľudia by nevedeli na to odpovedať, kdežto po Kuciakovej vražde vedeli presne odpovedať, lebo tá emócia ich tam doviedla na to námestie. Poprvé nám chýbajú tí vizionári, hej, tí lídri, ktorí odštartujú proste nejakú celospoločenskú diskusiu aj s občianskym sektorom a tak ďalej. A môže sa to kľudne zrodiť táto diskusia na poli tej opozície, akú krajinu my vlastne chceme. Ale z dlhodobého pohľadu, akú krajinu chceme o 20 rokov, v akom Slovensku chceme žiť o 30 rokov. To je strašne dôležité. Toto nás rozlišuje s krajinami ako napríklad Fínsko, kde takáto debata proste prebehla a existuje celospoločenská úmluva, že v akom Fínsku oni chcú žiť. Chcú žiť vo veľmi vzdelanom Fínsku. Fínsko má dnes najlepšie školstvo na svete, nie že v Európskej únii. Hej? A teraz je jedno, že kto je, teraz sa budujú tie inštitúcie, tak aby sa naplnila tá vízia. Hej? A tým pádom je jedno, že kto je vo vláde. Lebo tým, že to je celospoločenská úmluva, či je to socialista, alebo to není socialista, oni sa všetci približujú proste k nejakej vízii, na ktorej sa dohodli. Toto nám chýba. A chýba nám to preto, lebo jednoducho nemáme tých vízií. a nemáme tých lídrov.
Ako všetko, ja sa obávam, že až tak pred rokom to napísal Eduard Chmelár, ja sledujem naozaj všetko, aby som bol informovaný, čo sa deje v rôznych táboroch, a on tam hovoril, že poďme urobiť nejakú veľkú diskusiu o novej ústave, a potom sám k tomu dodal, že ale ja sa obávam, že by to mohlo skončiť tak, že ešte menej ľudských práv nebude, ako je v nej tej súčasnej, lebo taký akoby, že taká je objednávka od ľudí. Že či sa nespoliehame naozaj na to, že nejaký vizionár, nejaký líder, keď tu je tá objednávka, je masírovaná, to treba priznať, tými alternatívnymi médiami, ktorá vôbec nepreje nejakým takým diskusiám a už vôbec nie, že ľudským právam a nejakým merateľným cieľom.
Ale to je teraz. To je teraz. To je teraz bez toho, aby sme mali tam nejakú osobnosť, ktorá sa dlhodobo snaží kultivovať tú spoločnosť. Dobre, takouto osobnosť pre mňa osobne bola prezidentka Zuzana Čaputová, ktorá podľa mňa počas toho svojho mandátu, nezávisle od toho, čo sa dialo, nezávisle od toho, či je to uberie na dôveryhodnosti alebo neuberie, išla kontinuálne, tvrdila proste to isté, hej. A to mám pocit, že je správne. Ale toto chce akože dlhodobú kultiváciu tej spoločnosti a na tomto by sa naozaj mali zhodnúť proste tí lídri a mali by ísť do tohoto, lenže to by predpokladalo, že prestanú riešiť akože krátkodobo svoje preferencie, hej, lebo áno, keď chceš kultivovať tú spoločnosť dlhodobo, tak prinášaš aj témy, ktoré nie sú sexy. Tak ako svojho času proste Mikloška sme si utiahovali opasky, však na tom nebolo nič sexy. Ľudia to vo svojej podstate akože nechceli. Ale to bolo na toľkých tlačovkách, to bolo tak masírované, to bolo tak vysvetľované tým ľuďom, prečo je dôležité to urobiť, že nakoniec, a ty si to tiež veľmi dobre pamätáš, že ľudia chápali, ľudia nie sú sprostí. Len im to proste treba vysvetľovať, nezávisle od toho, že či to stiahne moje preferencie na 5%. A žiaľ Bohu, u nás sa deje úplný opak. Oni obvinujú Fica, že proste je populista. Ja si myslím, že robia to isté. Niektoré témy akože sa neotvárajú vôbec, hej? Ja neviem, my sme tu na takom malom pieskovisku a rieši tu každý, tu je každý politik, každý je politológ pomaly, ale tam vonku sú obrovské výzvy, o ktorých sa doma vôbec nerozpráva. Tu sa vôbec nerozpráva napríklad o digitalizácii pracovného trhu. Ja viem, že to nie je sexy.
No, u nás sa nerozpráva dokonca ani o nájomnom bývaní, a to je teda téma pre strednú triedu, ale keď sa vrátim k tomu, čo si teraz povedala ty, že tu by mala vzniknúť nejaká objednávka, lenže dnes tá politika, ako si správne pomenovala, je o lajkoch, clickbaitoch, videách, nejakých rútiacich sa instagramových hviezdičiek v autách, akože idú riešiť problém, akurát riešia to video. Čo dovtedy? To aké je teda tvoja odpoveď, kým toto sa nevygeneruje, lebo to musí prísť asi z dola, neviem. Dovtedy čo? Dovtedy Krylovský budeme akože riť držkou v zemi, takto?
No, ja si myslím, že férové je ľuďom povedať, že jednoducho časť národa, tá menšia časť národa, časť politikov prehrala ten súboj. A teraz môže sa pomenovať, s kým prehrala ten súboj, môže sa pomenovať aj prečo prehrala ten súboj, ale proste prehrala ten súboj. Boli zvolení na 4 roky, či sa to niekomu páči alebo nie, oni tu tie 4 roky budú vládnuť. Ľudia potrebujú podľa mňa pochopiť, že čo sa stalo.
To nevy normál?
Áno, a že nepríde sem proste žiadna Európska komisia teraz, ktorá by nás zbavila tejto zodpovednosti. Nie. Volič má byť zodpovedný za svoju voľbu. Drvivá väčšina národa si proste zvolila toho, koho si zvolila, nám sa to vôbec nemusí páčiť, ale takéto Slovensko bude najbližšie 4 roky. Tak to jednoducho bude. Opozícia to má byť na to, aby pracovala v parlamente, aby v parlamente otvárala témy, aby tam bola rozpráva k ich návrhoch zákonov, ktoré aj tak neprejdú, ale je dôležité, aby si robila túto robotu.
Ale ja som bol, že to nebudú 4 roky, že to bude oveľa viac, že minimálne 8.
To vo veľkej miere závisí od toho, ako sa k tomu tá opozícia postaví. Vo veľkej miere to závisí od toho, že akú mravenčiu robotu bude robiť. Ako napríklad bude chodiť do terénu. Lebo tieto boje sa nevyhrávajú proste iba z rokovacej sály parlamentu alebo spoza klávesníc počítačov. Alebo to, že si urobím one s novými bicepsami proste fotku niekde, hej, a napíšem k tomu nejakú duchaplnú myšlienku. Proste, ak toto budeme robiť, tak potom sme sa úplne podvolili tomu novému normálu, proti ktorému vlastne bojujeme. Pretože je to lacné, hej? A toto si aj ľudia musia uvedomiť a musí tu byť nejaký líder, ktorý to ľuďom povie, že vážený, vám sa nemusí páčiť, kto tam je, ale vy ste si ho zvolili. Vy musíte niesť zodpovednosť za to, čo ste si zvolili. Teraz nepríde žiadny mesiaš a nezachráni vás. Je strašne dôležité ísť k tým volebným urnám a vedieť, čo robím, a potom byť pripravený za to nie zodpovednosť. Ale tu sa deje opak. Tu ľudia nejako volia a potom stále proste sa spoliehame, že nás toho niekto zachráni, ale nezachráni nás toho nikto. Akože toto si budeme žrať teraz 4 roky.
A teda čo má robiť bežný človek, nie ten politický líder? Ja mám rád tú vetu od Teda Roosevelta, rob to, čo môžeš, tam, kde si s tým, čo máš. A hovorím, že toto budú asi zrejme boje každý deň a na každom mieste o každý detail, ako ten nový normál bude vyzerať. Čo majú teda robiť tí ľudia, keď už teda prehrali voľby, poviem to tvojim slovníkom?
Toto sa ma veľmi často pýtajú ľudia a ja si myslím, že je to... Každý je v nejakej bubline, každý má nejakého suseda, každý má nejakú babku, každý proste sa pohybuje v nejakom malom spoločenstve. A keď si teda povieme, že ideme kultivovať tú spoločnosť, tak každý bude kultivovať vlastne tú svoju bublinu. To je hrozne dôležité, aby sa viedli. Lenže na to sa musíme naučiť znovu začať viesť debatu.
A podľa teba bolo šťastné, ako sa povedzme ty postavila k Peter Pellegrini a sa volá ten poslanec Náhlík?
No, keď si prečítal ten môj otvorený list, tak áno, myslím si, že to bolo správne a poviem prečo. Ja som nastupovala akurát do lietadla a poslal mi pán, ktorý 14 rokov, čo som v politike, mi píše a poslal mi tieto fotky, že to urobil nejaký jeho známy proste pred dvoma rokmi a tak ďalej. Oni sa ani nedržali, hej, to znamená, to boli normálne, že dvaja muži na dovolenke. Čo mňa na tom zarazilo bolo, že pred dvoma rokmi boli aj s rúškami takto na dovolenke niekde v zahraničí a dnes kandidát na prezidenta v tom čase ešte Peter Pellegrini sa vezie súkromným tryskáčom a klame, že nevie, komu to patrí. Ak majú oni dvaja taký priateľský vzťah, že idú spolu na dovolenku...
Nechcela tam riešiť nejaké preferencie.
Ja som nechcela nič takéto riešiť. Absolútne. Čo ale takto. Keď sa o tom bavíme, tak ja si myslím, že je veľmi dôležité povedať, že Peter Pellegrini dokázal zapredať sám seba. Mňa postavilo zo stoličky, keď on už v diskusii povedal, že on nepodpíše zákon o registrovanom partneri.
Toto to nechcem ísť, lebo je to jeho legitímny postoj, naozaj neriešme.
Je to jeho legitímny, ja to absolútne neberiem. Preboha, ako mňa obviňovať túto z niečoho homofobického je šialené. Ja som 14 rokov v politike bojovala za práva aj tejto menšiny, aj iných menšín. A mňa to vôbec nezaujíma. Mňa zaujíma, že prezidentom sa stal človek, ktorý je schopný zapredať samého seba za pár hnedých hlasov. Toto ma zaujíma. Lebo to má obrovskú výpovednú hodnotu. Plus si myslím, že ten človek je vydierateľný a to má ďalšiu výpovednú hodnotu. To, čo on robí vo svojom súkromnom živote, to je úplne že jeho vec. Ale toto nie je v poriadku, pretože tie prezidentské voľby a to, komu to tí ľudia idú hodiť, má byť aj o tom, že toho prezidenta poznáme. A ja nepotrebujem vedieť, či má pleseň na nohách, ale ja potrebujem vedieť, aký má vnútorný kompas a akú má vnútornú výbavu.
Poďme na záver, o chvíľku tu máme eurovoľby a v duchu toho, čo si hovorila, čítaš to tak, že ten progresívny tábor, ako tomu hovorí Robert Fico and company, bude to 3-0, ako tomu oni hovoria, že to bude ďalšia fatálna porážka. Čo bude mať zásadné dopady, keď to takto dopadne v iných krajinách pre Európarlament?
Celoeurópsky áno. Na Slovensku to vidím, že zastúpenie v Európskom parlamente budú mať ako keby tie dva extrémy, hej. Ale teraz nehovorím to vzlom, naozaj, lebo
logicky,
ja tiež mám proste nejakú vnútornú výbavu a tá inklinuje skôr k tomu spektru, to znamená, môžem to nazývať extrém v porovnaní s tým, čo sa deje na tej opačnej strane. Ja si myslím, že na Slovensku to dopadne tak pol na pol, hej, že možno, že jeden mandát urobí KDH, ale myslím si, že to skôr bude o tom, že progresívne Slovensko bude mať asi polovicu tých mandátov a druhú polovicu bude mať ten antisystém a do toho už rátam aj Hlas, aj Smer, aj Uhríka, neviem koho.
V akých frakciách to bude, ale z hľadiska celého Európarlamentu myslí si, že sa zásadne otočí kormidlo európskej politiky? Teraz v súvislosti s Ukrajinou to môže byť veľmi dôležité.
Áno, myslím si, že sa to stane. Myslím si, že tam je dôležité sledovať aj tie informácie tých investigatívnych novinárov, ktorí teraz odhalili, že vlastne tí, ktorí kandidujú z toho antisystému do Európskeho parlamentu, sú podporovaní Ruskom. To je o tom, že Rusko chce ovplyvňovať tú európsku politiku a chce tam infiltrovať svojich trolov. Toto treba brať veľmi vážne z pohľadu voličov, tieto informácie. A myslím si, že to dopadne takto. To znamená, na Slovensku akože môžu búchať šampanské, hej, lebo myslím si, že progresívci chytia akože signifikantnú časť tých mandátov. Aj bol veľmi dobrý ťah s tým Odorom a jedno s druhým. Ale na druhej strane celoeurópsky si myslím, že práve tá frakcia Renew pôjde výrazne dolu a myslím si, že tie sily v parlamente budú preusporiadané v prospech pravicových extrémistov.
Podľa teba to bude mať zásadný dopad na európsku politiku?
Myslím si, že to bude mať zásadný dopad. Aj zloženie budúcej komisie, aj zloženie európskeho parlamentu.
Tak necháme sa prekvapiť. Toľko, Lucia Juriš-Nicholsonová. Ďakujem ti za rozhovor.
Ďakujem ti pekne, že si ma pozval, Braňo.
Počúvate podcast Ráno na hlas.
Tak a to už je z dnešného Rána na hlas skutočne všetko. Pekný deň a pokoj v duši praje, Braňo Dobšinský.
Všetky podcasty z pravodajského portálu Aktuality.sk nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.